Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 366. emisiju Medaljona u vremenu. Danas nastavljamo čitati zapise svećenika, katoličkog svećenika, naravno Franca Fanera, o hrani, piću i nastambama banjalučkih seljaka. Faner se u svojim pismima iz Doline Vrbasa 1871. do 1874. godine predstavlja kao novinski reporter izuzetnog dara za pažanje. Podsjećamo, Franz Faner je doveo redovnike trapiste u Banja Luku 1869. godine, a oni su nakon toga napravili pravu kulturnu, prosvjetnu, zdravstvenu i industrijsku revoluciju na ovim prostorima. Drugi dio današnjih medaljona posvećujemo Banjalučaninu zvanom Kosta Grk, a u arhivskom dijelu emisije vraćamo se u 2005. godinu i sadržaj koji je govorio o listu Sarajevski cvjetnik, a također i o banjalučkom novinaru i hroničaru Vukašinu Vuku Jelovcu. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U uvodu 366. emisije napomenuli smo kako su trapisti stigli u Banja Lugu 1869. godine, predvođeni trapističkim redovnikom Francom Fanerom. On je u razdoblju između 1871. i 1874. godine napisao, odnosno uputio njemačkoj javnosti niz pisama, a isto tako i svojim pretpostavljenima u kojima govori o životu bosanskog seljaka. Svećenik Franz Faner zapravo se predstavlja kao izuzetan novinski reporter sa fantastičnom moći zapažanja i osjećajem za ono što je bitno i karakteristično za ovaj prostor. Danas nastavljamo čitati njegovo pismo od 20. novembra 1871. u kome on govori između ostaloga i o hrani bosanskih, odnosno banjalučkih seljaka. Pater Franz Faner u svom pismu se pita: zar nije istina da Bosanci lošije jedu nego svećenici trapisti? Mi ipak imamo promjenu u povrću, malo graha, malo graška, malo krompira, malo kelja, malo kupusa, malo repe, malo tikvice. Mi smo ipak u mogućnosti saditi različito povrće, ali Bosanac ne poznaje ništa drugo osim kupusa, piše Faner. Čak ni turski trgovac ne poznaje ništa drugo doli kupusa i luka. Kada sam stoga proljetos u gradu želio ponuditi na prodaju višak našeg rasada, nisu to željeli uzeti čak ni za badava. Tursko vrtlarstvo je nikakvo. Lako je zamisliti kako onda izgleda njihova kuhinja. Juha se nikada ne pojavljuje u njihovoj kuharici, čak nedostaje i sama riječ. Slavensku riječ juha, koja se upotrebljava u Hrvatskoj, Bosanac ne razumije. Sada dolazimo do usporedbe između Bosanaca i trapista. Piće. Trapist dobiva u podne i navečer pola vrča vina, a u zemljama gdje nema vina vrč piva ili voćnog mošta. Bosna je radi svog položaja vinska zemlja, ali ne proizvodi vino. Uvezeno vino Turčin ne pije iz vjerskih razloga, a kršćanin iz siromaštva. Ali zato obojica piju više rakije i to najlošije kvalitete koju u drugim mjestima ne bi pio ni najgori pijanac. Odatle je ta siva rakijska i kukuruzna lica kod mladića i odraslih muškaraca? Ah, kojem bi liječniku uspjelo izliječiti ovdašnji narod od njegove rak rane rakije? Možda bi ovdje nešto moglo učiniti društvo umjerenosti. Kako bih naše susjede sačuvao od prekomjernog pečenja rakije, ne pada mi ništa drugo na pamet, nego da od njih otkupim šljive i osušim ih. Ima li neko ko bi znao temeljito pomoći, pita se Faner i nastavlja pisati o stanovima. Evo šta zapisuje. Stan. Bosansku kuću lakše je sagraditi nego opisati, jer kod opisivanja postoji opasnost da se sve čini poput laži. Te kuće ili kolibe tako su male i od dima tako crne da se i ne vide među stablima šljiva. Inače, tako lijepa okolina zbog toga je tako monotona, jer zelenilo okoline nije ugodno ispresjecano snježno-bijelom kućom kao u civiliziranim okolinama. Ovdje postoje mnogi predjeli koji bi mogli konkurirati predjelima Rajne, kada bi se u predjelima Rajne uklonile kuće, dvorci, vinogradi, dakle dijela ljudskih ruku. Time ovdašnji predjeli izazivaju stalnu bol. U svakom pogledu, odasvud gleda smrt iz svakog sela, iza svakog prozora, iz svakog lica gdje Turčin vlada, živi i kreće se. Turčin zna samo trošiti i uživati, ali ne i stvarati i proizvoditi. Da, proizvoditi zna gliste kao i prezreli sir, štete kao i odbačene čarape, truleži, daždevnjake kao i ustajalu vodu. Oprosti mi što stalno skrećem s teme u razna razmišljanja, dodaje Franz Faner u pismu svom prijatelju. I nastavlja. To je zbog vremena, jer snježi bez prestanka i snijeg ne dopušta da se pokaže i jedna zraka sunca. Čini se da je bosansko nebo ljuto na nas, budući da nas stalno zasipa snijegom. Počnimo ipak s gradnjom bosanske najamničke kuće. Osim umijeća, zato ne treba nikakav pribor. Odemo u najbližu šumu, posječemo hrast, iz njegova debla iscijepamo daske te ih posložimo po dužini, širini i debljini. Zatim se daske na leđima odnesu do gradilišta ili odvezu volovskom zapregom, te se podignu četiri zida visoka otprilike 4 stope kvadratnog oblika i dugačkog 2 do 3 klastera i širokog 2 klastera. Na to se položi hrastova šindra i kuća je gotova. Slučajno ili svom srećom na jednoj su strani daske prekratke i to su vrata. Da ne udarimo glavom u nadvratak, unaprijed nas na saginjanje glave upozorava još niži krov od šindre. U boljim kućama u sredini je jedan pregradni zid koji jednu polovinu kuće pretvara u sobu. U mnogima nema nikakvog pregradnog zida, nego je cijela koliba jedan prazan prostor. Ali također ni u dobrostojećim domaćinstvima nisam vidio pod odasaka ili ikakvog drveta ili kamena, nego samo golu zemlju na kojoj živi cijela obitelj. Na toj se goloj zemlji sjedi, spava, jede, kuha i radi, bez stolice, stola ili skemlije. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Dakle, trapistički svećenik pater Franz Faner opisuje unutrašnjost bosanske kuće, odnosno kuće bosanskog seljaka u okolici Banja Luke. Zastao je kod opisa poda. Pod je zapravo obična nabijena zemlja. Faner nastavlja. Na tom tlu i to u sredini gori vatra dan i noć, ljeti i zimi. Ako nije neophodno za grijanje ukućana, onda zasigurno za pečenje kruha. Kada se zamijesi tursko brašno s vodom u jednu kuglu tijesta, ukloni se žar na jednom mjestu i na to toplo mjesto stavi se tijesto koje se zagrne vrelim pepelom i tako se peče kruh. Kada se sin oženi, gradi sebi pokraj još manju kolibu, tako veliku kao trapistička ćelija s vlastitim krovom i ulazom, jedva dovoljno da se u nju može staviti ležaj za tek vjenčane, i to bez mjesta za vatru. Jer svi mladi bračni parovi i njihovo potomstvo dolaze k zajedničkoj vatri u prakolibu starešine, odnosno najstarijeg, i zajednički jedu uz ognjište. Ovo starešine je pater Franz Faner napisao u originalu na našem jeziku. I nastavlja. Tako često nalazimo dvojicu, četvoricu, čak i šestoricu oženjenih sinova ili braća i sestara, svaki sa svojom obitelji, ali svi su ovisni o poglavaru obitelji koji nije uvijek najstariji po godinama, ali uživa povjerenje većine i sam upravlja vrećicom, odnosno kućnom blagajnom. Konstrukcija zidova kuće takva je da kroz pojave dasaka lako mogu proći ptice. Vjerujem da je to učinjeno s namjerom da dim može lakše izaći van. I gore navedena koliba tek oženjenih nije bolje građena, dovoljna je tek da zaštiti od snijega. Kako je već rečeno, gradi samo onaj kmet, najamnik, koji je već generacijama na jednom najamničkom posjedu. Najamnik početnik ne gradi tako rastrošno. On u zemlju u krug zavije stupiće, ispreplete ih s tankim savitljivim hrastovim granama i stavi krov od slame ili kukuruzovine. Takav stan traje do druge generacije s popravcima. Tek druga generacija odlučuje se na masivniju gradnju od drveta. Tu i tamo se zbog zadržavanja topline zidovi od grana zamažu u ilovaču. Vratimo se trapističkom samostanu i tomu može li se uporediti s ovim kolibama. Doduše, samostan je visok, jedan kat i na najjednostavniji način građen. Zidova bez vijenaca i ukrasa, ali naspram ovih koliba izgleda kao palača i njegovi stanovnici bi mogli izgledati kao grofovi u dvorcu. Već zbog mnogih prozora Bosanac ima veliko poštovanje prema takvoj zgradi, odnosno našem samostanu. Jer ne može se približiti velikoj kući, a da se kroz neki prozor ne primijeti. Dakle, to znači da se mora pripaziti. Na njegovoj kolibi ne postoji prozor, tek rupa za prozor, ali na njoj nema stakla nego papir. Unutra neprestano gori vatra, čak i kad unutra sja sunce kroz vrate, kroz rupe među daskama, dakle ad quid perditio hec, što će reći je li propast vječna vatra pakao ovdje. Vjerovatno bi tim ljudima bilo teško objasniti da stanovnici samostana ne moraju biti jako bogati ako žive pod krovom od crijepa, čiji prozori u večernjem crvenilu zablistaju na sat vremena i da su za dim sagradili vlastiti toranj, odnosno dimnjak, kamin, da mu pomognu da lakše izađe iz kuće. Koliko novca bi trebalo biti u jednoj takvoj kući gdje bi svaki imao vlastitu kućicu, 6 stopa dugu ćeliju i u njoj posebni krevet slamaricu i u blagovaonici svoju stolicu gdje svako ima svoju kašiku, gdje postoji zajednička soba za spavanje, za jelo, za učenje i čitanje, za kuhanje itd. Ne izgledamo li Bosancima, pita se Franz Faner, koji čuče na podu kao bogati rasipnici za raskošnim stolom, dok on dolazi na naša vrata kao jadni Lazar. Ne bi želio ni pokušati objasniti ovim ljudima da smo se zavjetovali na strogo siromaštvo i da ni jedan od nas trapista ne smije imati nikakvu svojinu. Samo nešto je Bosancima kod nas neshvatljivo budući da tako udobno živimo i tako prelijepo gradimo, a to je da u kući ne održavamo veliku vatru kao oni. Da mi u spavaonici, blagovaonici, učitaonici i učionici nemamo ni peći ni vatre, u njima izaziva jezu. Poznato je da mi nemamo u ovim prostorijama nikakvo grijanje. Ipak tvrdim, iako nemamo nikakvo grijanje, ne trpimo toliku hladnoću kao Bosanci na svojim mokrim nogama i noćnim počivalištima. Dakle, još nešto i o krevetu, odnosno ležaljci. Krevet nas trapista je 4 cola debela prošivena samarica s jastukom od slame pod glavom i vunenim pokrivačem preko sebe. Zimi trapista dobije vunenih pokrivača koliko mu je potrebno. U krevet liježe u odjeći. Tome se može čuditi samo fini gospodičić što liježe na madrace i perije i noću grije krevet. Ali šta je to naspram kreveta jednog bosanca? On liježe na goli pod pokraj vatre ili se posluži jednom dugačkom šindrom na koju se ispruži kao prevrnuta vreća brašna s rukom ispod glavi. Kad legne na trbuh i sobi ruke ispod glave, kao i psi što često stavljaju na prednje šape. Tako leži cijela obitelj oko vatre, djeca najbliže, ali također i zimi obučeni samo u košulju, odrasli potpuno odjeveni, a često i s mokrom obućom ili se ona suši preko noći iznad vatre. Završava ovaj dio svoga pisma koje je 1871. godine poslao u Vorarlberg pater Franz Faner. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Svaki grad, pogotovo veći, pa i Banja Luka, ima svoje čudake. U njima najčešće ostaje usmena predaja, međutim, o nekima je i pisano. Jedan od takvih je Konstantin Kosta Grk. Stari Banjalučani dobro će prepoznati o kome se radi. A evo šta je o Kosti Grku zapisao naš sugrađanin, Banja Lučanin Aleksandar Acoravlić, novinar i publicista, u svojoj knjizi Banja Lučki povijesni listići 2. Jedna od najmarkantnijih figura u Banja Luci bio je Kosta Grk sve do svoje smrti 1977. godine. Bio je potomak banjalučkog slastičara porijeklom Grka, Sotira Aleksiua, koji je dolaskom u grad na Vrbasu prihvatio nadimak Grk. U njihovoj poslastičarnici pod imenom Grk, koja je bila, koliko se sjećam, nasuprot zgrade današnje pošte, u koju će koju godinu poslije useliti jedan od banjalučkih zdravljaka, kako su se nazivale slastičarne takozvanog socijalističkog tipa. Slastičarnicu Grk su vodili braća Sotir i Andreas, doseljenici iz Grčke, i bila je isto tako okupljalište najbrojnije klijentele, omladine i đaka. Sotirov sin Kost, naočiti lijep momak, u dlaku je nalikovao na tada poznatog američkog filmskog idola Rudolfa Valentina i ta je činjenica bila neiscrpna tema brojnih šala i dogodovština. U slastičarni je pomagala prelijepa Sotirova kćerka Lela, čija je svadba daleke 1938. godine bila upamćen događaj tadašnje Banja Luke. Napisao je banjalučki muzičar Irfan Rudinović u svom lijepom i dobrom eseju o banjalučkim slastičarima pod naslovom Slatki nezaboravi. Dok su se Grkovi predstavljali banjalučanima kao vrsni slastičari, banjalučani su upamtili Kostu najprije kao zanimljiva dječaka koji je odskakao među svojim vršnjacima, zatim kao dvojnika Rudolfa Valentina, kako podsjeti Irfan Rudinović, i također vrsnog poslastičara kakav je i ostao, iako je zbog putovanja za zvijezdama gotovo batalio svoj zanat. I baš zbog tog svog vječnog nemira bio je poslije Drugog svjetskog rata jedan od banjalučkih veselnika. Vršnjak Koste Grka, banjalučanin Jovica Cvjetić, ispričao je Aci Ravliću neke zanimljivosti iz života Koste Grka. Evo kazivanja Jovice Cvjetića. Čitao je, što se kaže, gutao je romane Žil Verna, Jurića Zagorku i druge, tada vrlo popularne pisce koji su pisali o kosmosu i dalekoj prošlosti, i sa nestrpljenjem je očekivao sljedeći nastavak u novinama, kazuje o Kosti Grku Jovica Cvjetić i nastavlja. U Banju Luci ga je izluđivao onaj Hođa Malić koji je uvijek bio u crnom, a kraća noga mu je bila u bijeloj čarapi. Služio se Hođa sa jednom štakom, stanovao je u blizini džamije Arnaudije. Njemu je Kosta Grk često odlazio jer je bio njegov zarobljenik. Hođa Malić je bio dobro poznat kao specijalista u gatkama, a i kao pisac čudotvornih amajlija protiv uroka, odnosno zapisa. Kosta mu je bio do kraja odan. Dobro znam, kazuje Jovica Cvjetić, da je u vrijeme najvećih nestašica hrane Hođa Malić znao Kosti reći da mora čim se smrači odnijeti pečenu tuku pod gradski most i Kosta ga je uvijek poslušao. Tako je Hođa Malić mastio brke, a Kosta Grk bio uvjeren da mu je baš ovaj Hođa savjetom pomogao. Kosta Grk je drugovao sa studentima najčešće, pa je razumljivo da su neki od njih pohitali i na njegovu sahranu 1977. Jedan od njih bio je i dr. Vlado Kojić, nekoć vrlo poznati banjalučki stomatolog. Evo njegove priče. Kada smo sahranjivali Kostu, kiša je lila. Cumb, Bogojević, Bato, Mrkobrad i drugi podigli su kovčeg, a ja sam trebao da izvučem letve, ali kako je zemlja bila jako raskvašena, ja se okliznem i zamalo da se nađem ispod sanduka. Ipak sve se dobro završilo, pričao je Vlado Kojić. Iako je već bilo prošlo 15 godina od sahrane Koste Grka, Vlado Kojić je u vrijeme pisanja ovog zapisa bez zastajkivanja izrecitovao Kostine stihove. A oni glase: O ljubavi, ljubavi bezgranična moći, najviše, najviše ti vladaš po noći. Ne krije li se u ovim stihovima i odgovor zašto je Kosta Grk sanjario i putovao sa i za zvijezdama? Jer ipak bio je dvojnik Rudolfa Valentina, a možda mu se dogodila neuzvraćena ljubav. Možda, zaključuje svoje sjećanje Aleksandar Acoravlić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Sjećanje na Banjalučanina Kostu Grka, koji je bio i znamenitost ovog grada, prenio nam je i dr. Kemal Halimović. Evo šta je on upamtio o Kosti.
To je bila šizofrenija jedna, pravo, sa kombinacijom i paranojom. On se i oženio vrlo lijepom ženom koja je radila u prodavnici Singer mašina, Ankica. I rodila se čerka koja je poslije živjela u Novom Sadu i nikad se svog oca niti je odricala, ni stidila. Volila ga jednakom pažnjom, bez obzira šta su pojedini Banjalučani od njega činili. Zapravo, puno toga je isprovocirano ti znakova njegove
bolesti,
izvršenosti i te bolesti. Tako da je i čitava ta njegove fraze koje je ponavljao tas i oltas, pači i kjunovi, to je recimo zamola plasirao i on ga je podgrijavao stalno s tim pričama i hođa Sinan negdje u Bitolju dole. I kad bi on stigao tome hođa Sinanu, onda bi sve bilo u redu. Tako da se majka njegova Jovanka, Prijedorka inače, otac je bio Grk, međutim, ne znam je li možda bio Jermen, to se sve zvalo Grcina. A uglavnom se organizovao taj put. I on je otišao i kako je...
To ćeš da kažeš, organizovao se put
da dođe
za Kostu
do
Grka, da dođe do hođe Sinana.
Jeste, do hođe Sinana u Bitolji. I stigao je tamo i adresa tamo ovo i nađe on. I nađe čak i kapiju da se uđe tome hođe. Ali ne smije se vidjeti ni spomenuti patka i paši ljunovi. Mm-hmm. Kad je došao do kapije, kao za inat, što nikad nije bilo, javila se patke. I propašten čitav put. I Kosta se vratio kakav jeste.
I nije ni vidio to Kosta.
Nije ništa uspjelo. Poslije se bavio nekim kao izumima. Recimo da nekako impregnira obuć pa da ne propušta vodu. Kad je ostarila i tako dalje. I nekako je smislio, on imao je mali laboratorij u kući gdje on na zidu imao fišake od papira i sve u njemu neke te kućine odakle je nešto kapalo i šta je, da. A onda je nadošao da topi gramofonske ploče Topije kad postanu mekane i plastične, onda je lijepio cipele od žona prema gore, tako da je to bilo obljepljeno da je više ličio na klombu. Međutim, kad je obučio, on nije mogao da hoda, jer
nije gipka, ne savija se.
Gipko, onda je nastavio ispitivanja i istraživanja pomoću tih tekućina koje je pravio. To je bila obsesija, 2-3 godine. Da takvu jednu obuću napravi. Za to vrijeme je 3 puta kupio cipele. Prave. Bilo je, recimo, bio je redovan u palasu. I na pitanje ovoga direktora Slavka Tadića, pitali Slavka Tadića komu je najbolji gost. On je rekao Kosta Grk. Kako će to biti? On je svaki dan popije jednu kafu, a ovi drugi dođu, popiju ili ne popiju, ili dođu redeljno jednom. A on je meni
pravi gost.
Inače, bio je jedna velika, velika poštenjačina, stvarno. Jedino nisi mogao voditi neki dijalog s njim.
Ozbiljniji.
Imao je svoje, nije se moglo daleko stići u razgovor.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U Sarajevu je, kako smo i u ranijim emisijama govorili, izlazio list Sarajevski cvjetnik ili Đulšen Saraj, kojega je uređivao, a uglavnom i pisao, Mehmet Šačir Kut Čehajić. uvodu već rekao smo da se Đulšen Saraj jako mnogo čitao i u Banja Luci. Evo jedne od vijesti iz tog lista. Što se često ne događaju u Sarajevu nesreće od kola, ima se Bogu zahvaliti i pripisati širokijim ulicama. Kad pomislimo da se prije u Sarajevu nije ni znalo šta su kola i potome ne možemo ni zahtijevati da kočijaši budu vješti u upravljanju kola, pa da budemo sigurni od kakve nesreće. Ali svaki je u stanju, ako je vješto, barem polagano konje goniti, zato kočijaše ova okolnost ne izvinjava. Dužnost prema čovječanstvu primorava nas da kao novinari podignemo glas u tome i zamolimo vladu da ova izvoli potrebne mjere poduzeti kako bi se u buduće košijašima kao i konjanicima zabranilo po varoši trkati i da se kazne oni koji bi se tome protivili. Sarajevski cvjetnik također piše: naši trgovci koji se miješaju sa svijetom u susjednim državama i često imaju prilike sredstvom podgrađenih drumova s one strane vode Save putovati, vidjeli su da ni jedna, pa ako će biti i mala varoš, ne ostane neosvjetljena. Nije li sramota za nas koji živimo u varoši od preko 60.000 duša da se ne pridržavamo ovoga običaja? Ima 4 godine kako u nekim glavnim ulicama Sarajeva stoje namješteni fenjeri koji duhu novoga vremena odgovaraju, no još se nikada ne vidješe ovi fenjeri zapaljeni. Kad ko upita zašto ovi fenjeri po noći ne gore, začudi se kad mu se odgovori da se opštine ne mogu sporazumjeti u davanju troškova za osvjetljenje varoši. Urednik Sarajevskog cvjetnika je, kao i mnogi urednici danas vjerovatno, imao velikih problema sa pretplatnicima. Pa evo što njima poručuje. Premda se naš list zove Sarajevski cvjetnik, ipak vi znate da mi ne pišemo njega na listu od cvijeća, niti vodom iz Miljarske, nego nam treba kupiti hartiju, mastilo i tako dalje, niti ga šaljemo vama po vjetru, nego poštar hoće da naplaćuje poštansku taksu svakoga mjeseca, inače nam novine ustavi, ako se u zloj čudi nađe. No mi u tome puno pravo dajemo. Četvrtinu godine nekako prebavismo i izdržasmo vama nedosađujući, ali nemojte čekati da do krajnosti dođemo, nego nam pošaljite godišnju taksu, pisao je vlasnik, urednik i novinar Sarajevskog cvjetnika Mehmed Šašir Kutčehajić od kraj 60. godina 19. vijeka. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Današnje medaljone završavamo ispisom Vuka Jelovca iz njegove monografije Banja Luka, koju je on napravio još odmah pred Drugi svjetski rat. Evo šta Vuk Jelovac piše. Otkako je Banja Luka počela naglo da se izgrađuje, porušene su mnoge stare građevine. Svaka ta stara građevina imala je svoju prošlost koja je bila vezana za važne događaje i ličnosti. Takav je slučaj i sa velikom starom zgradom, bivše vlasništvo Jose Radulović, banjalučkom Albanijom, koja se je nalazila na Kastlovom uglu na najprometnijem mestu Banja Luke, a koja je pre izvjesnog vremena porušena. Na njenom mestu u projektu je da se podigne moderna palata koja će dominirati ovim delom grada. Pomenutu banjalučku Albaniju, koja je za vrijeme turske vladavine u ovim krajevima važila kao jedna od najvećih mesnih građevina, sagradio je 1863. godine ugledni banjalučki trgovac Tomo Radulović. U prizemlju ove prostorne građevine bile su smeštene trgovačke radnje, a na prvom spratu su bile prostorije gdje se je okupljala tadašnja srpska inteligencija. Tu su se čitale prve novine Bosna i Cvjetnik Đulšen Saraj, koje su izlazile u to doba u Sarajevu i bile štampane pola čirilicom, a pola na turskom jeziku. Međutim, kako to stajalište nije bilo po volji turskim vlastima, to je kasina čitaonica nakon 3 mjeseca zatvorena, a nešto docnije u njene prostorije uselio se je austrijski konzul Stanislav Dragančić, austrijski granični kapetan rodom iz Zagreba, koji je svojim radom ostao i dan danas u dobrim uspomenama starih Banjalučana. Konzul Dragančić drugi je konzul koji je bio postavljen od strane Austrije u Banjoj Luci, gdje je pre njega bio konzul von Miljenković, koji je došao u Banju Luku 1858. i bio do 1864. godine. Po smrti Miljenkovića došao je Dragančić, koji je svesrdno radio sa banjalučkim Srbima trgovcima protiv turskih vlasti. Bio je ovo ispis banjalučkog novinara i dopisnika politike Vukašina Vuka Jelovca, koji je rođen u Banja Luci 1899. godine, a umro u svom gradu 1959. Završena je 366. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik i voditelj Slavko Podgorelica.